Mitä ihmettä minä teille tänään julistaisin? Joskus päiviä aikaisemmin on ihan selvä, ylhäältä annetaan teksti, tuossa se on. En mä vieläkään ole ihan varma, mikä se on. Luultavasti se on se, minkä olen tänään päivällä puhunut kristillisten eläkeläisten kesäjuhlassa Kurikassa, mutta vähän lyhennettynä. Minä olen kipuillut sitä vastaan, kun se on niin tuttua ja tuttua Raamatun tekstiä, mutta sitä ei ole vaan sydämeltä pois annettu. Mutta tuli tuossa mieleen, kun täällä on kuultu jo niin paljon hyvää sanaa, että oikeastaan oli vähän turha mun enää tullakaan tänne. Jeesus kutsuu ihmisiä hyvin monella tavalla. Me tutustumme Raamatun pohjalta tässä vielä muutamaan tapaa, miten Jeesus kohtaa syntisen ihmisen. Mutta muistui mieleen tuolta eräältä paikkakunnalta vuosien takaa tilaisuus. Siellä oli väkevästi julistettu, että me elämme sellaista aikaa, kun me Raamatusta katsomme, niin me huomaamme, että Jeesus Kristus voi tulla omiansa noutamaan taivaan kirkkauteen Karitsan häihin, jo sinun ja minun elinaikana. Oletko valmis? Tilaisuus päättyi ja olihan siinä sanottu, että saa tulla rukoilemaan, jos jollakulla on asiaa vietävänä Herralle. Olin siinä sitten ihan viimeisenä laittamassa laitteita, niin kuin yleensä on soitinta tai jotain äänentoistoa. Ja panin merkille, että siinä eräs ujo nuori mies pyöri ympärillä. Ja hänellä ilmeisesti oli jotain mielessään, mutta en sitten kiinnittänyt tuossa tilanteessa huomioon. Ja sitten se kaveri häipyi siitä. Mutta mulla vielä ne hommat kesti ja huomasi, että se tuli uudestaan sisälle. Se oli mennyt ulos seurakuntatalolta. Sitten minä sanoin, että onko sulla jotain asiaa. No hän sitten yritti siinä sanoa ujona miehenä, että kun tässä puhuttiin tuosta Jeesuksen paluusta ja hän ei ole vielä Jeesuksen oma. Hän ei tiedä, pääseekö hän mukaan, jos Jeesus tulee hänen elinaikana. No minä sitten kysyin häneltä, että tahdotko sinä antaa elämäsi Jeesukselle ja olla tuossa iloisessa joukossa, joka täältä kerran nousee. No sitä hän nimenomaan tahtoo. Ja siinä sitten vietiin asia Herran eteen. Ja Jeesus otti vastaan. Ja tämä nuori mies, ei ole enää nuori mies, hän on jo keski-ikäinen, perheellinen mies, mutta hän on tätä tietä saanut kulkea siitä lähtien. Hän koki Jeesuksen vastaanottavan rakkauden tuossa hetkessä. Millä tavalla Jeesus kohtasi syntisiä? Me tiedämme, että Raamatun pohjalta juutalaiset, fariseukset, ylipapit ja kirjanoppineet kiersivät kaukaa syntisen ihmisen. Se ei sopinut heille, kun he olivat mielestään parempia kuin muut. Ja me tiedämme, että samarialaisia he ei voinut ollenkaan lähestyä. Toisin kuin Jeesus siellä syykkärin kaivolla muista. Miten Jeesus kohtasi ihmisen, joka oli vielä kadoksissa? Osoittiko hän sormella, että sinä olet tehnyt sitä ja sitä, sitä ja sitä? Ja alkoi hän saarnata lakia. Me tiedämme, että näille fariseuksille hän sanoi kovaa sanaa. Sitä he varmasti tarvitsivat. Ensimmäinen näistä kohtaamisista on tapahtunut Jerikossa siellä Kuolleen meren pohjoispäässä. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Ja me tiedämme Raamatusta, että hän oli publikaanien päämies, eli tullimiesten ja veronkerääjien pomo. Ja hän oli rikas. hän oli tullut rikkaaksi siten, että hän oli ottanut aina vähän liikaa sitä tullimaksua tai veroa, ja näin hän oli rikastunut. Ja hän koetti nähdä Jeesuksen, kuka hän oli, mutta ei voinut väenpaljoudelta, kun oli kooltaan pieni. Aina missä Jeesus kulki, niin hänhän oli semmoinen superjulkkis, ihmisiä oli ympärillä. Ilmeisesti rikkaus ei ollut saanut tätä Sakkeusta onnelliseksi. Hänen elämänsä tuntui turhalta. Hän janosi jotain enemmän ja hän oli kuullut Jeesuksen opetuksista joiltakin toisilta ja niinpä hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikunan puuhun nähdäkseen sieltä Jeesuksen, joka oli kulkeva siitä ohi. Sakkeushan oli pienikokoinen mies. Vaikka hän kuinka kurkotteli, niin ei nähnyt Jeesusta sieltä maasta. Me näemme, että Sakkeuksella on elämän jano. Tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti sinne ylös puuhun ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun on oltava sinun kodissasi. Jeesus siis tiesi Sakkeuksen sydämen tilan. Hän oli janoissaan, hän janosi elämänsä jotain parempaa. Ja niinpä Jeesus kutsui itsensä Sakkeuksen kotiin. Ja Sakkeus kipitti nopeasti alas puusta ja otti Jeesuksen iloiten vastaan. Hän otti iloiten vastaan kotiinsa, mutta tästä tekstistä myöhemmin me näemme, hän otti Jeesuksen iloiten vastaan myös sydämeensä. Mutta kaikki eivät olleet iloisia. Nimittäin tämän nähdessään jotkut ihmiset paheksuivat ja sanoivat, syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Se oli näille fariseuksille ja kirjanoppineille kauhistuksen paikka. Jos tuo mies on Jumalan poika, Jumalan lähettämä profeetta, miten hän voi mennä syntisen miehen kotiin? Eräs pastori on sanonutkin tässä joitakin aikoja sitten, että Jeesus oli kyllä syntisten ystävä, mutta onko meistä tullut hurskaiden ystäviä? Ja hän tarkoitti sitä sillä, että olemmeko me maailman ihmisten joukossa Kristuksen tuoksuna vai kokoonnummeko me vain omina porukoinamme? Jeesus meni sinne, missä olivat syntiset. Kyllä hän saarnasi myös temppelissä, mutta hän meni sinne, missä oli niitä, jotka olivat kadonneita. Pysähtyen Herran eteen Sakkeus sanoi Jeesukselle, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille ja jos olen joltakulta kiskonut liikaa, minä maksan nelinkertaisesti takaisin. Tämmöiseen runsain määrin takaisin maksamiseen viitataan parissakin Mooseksen kirjan kohdassa. Jos on jäänyt kiinni varkaudesta, niin pitäisi sitten antaa moninkertaisesti. Mutta me näemme tässä, että Sakkeuksen sydämessä on Herra vaihtunut. Sarvipää juoksi ulos ja Jeesus tuli tilalle. Se muutti Sakkeuksen sydämen täydellisesti. Ja niin Jeesus sanoi hänestä, että tänään on pelastus tullut tälle perheelle. Onhan hänkin Abrahamin poika. Ihmisen poika on näet tullut etsimään ja pelastamaan kadonnutta. Täällä löytyy Luukas 19. Eli ei ainoastaan Sakkeus löytänyt iloa Jeesuksessa, vaan koko perhe. Oliko siellä vaimo, lapsia, palvelijoita, palvelusväkeä. He kaikki iloitsivat, ovat löytäneet Jeesuksen. Sitten toinen. Jeesus ja avionrikkoja nainen. Jeesus oli mennyt varhain aamulla ja tullut temppeliin ja opetti siellä. Ihmisiä kerääntyi suuri joukko hänen luokseen. Mitä sitten tapahtuu? Jotain yllättävää. Kirjanoppineet ja fariseukset, taas tämä sama porukka, toivat hänen luokseen naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. Asettaa hänet keskelle, he sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille säädöksen, että tuollaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Me voimme kuvitella, miltä tuosta naisesta tuntui. Ja Mooseksen laki sanoo vielä, että nyt pitää kivittää. Mitä Jeesus vastaa? Nimittäin he sanoivat kiusaten Jeesusta päästäkseen syyttämään häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he jatkoivat kysymistään, Jeesus ojentautui ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja sitten Jeesus kumartui jälleen ja kirjoitti maahan. Me emme tiedä, mitä hän kirjoitti. Joku on arvellut, että kenties hän kirjoitti siinä niiden fariseusten ja kirjanoppineiden syntejä, jotka Jeesus tiesi, mutta kenties kukaan ihminen ei tiennyt. Kuullessaan tämä heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Onneksi omatunto toimi, se Jumalan ääni sydämessä. Ja niinpä he menivät pois toinen toisensa jälkeen, alkaen vanhimmista. Siihen jäi vain Jeesus ja nainen keskelle. Vanhimmat jotenkin tajusivat elämän kokemuksensa tähden, että näin on, minäkin olen syntinen ja minutkin kuuluisi kivittää syntieni tähden. Ja niin he hiljaa yksi toisensa jälkeen lähtivät. No miten se tilanne sitten jatkui, muistatteko? Kun Jeesus ojentautuessaan ei nähnyt ketään muuta kuin naisen, hän kysyi, nainen, missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Ja nainen vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Ja tähän kohtaan moni nykyisin pistää piste ja sanoo, että ei Jeesuskaan tuominnut sitä naista. No ei tuominnutkaan. Mutta sitten tulee tärkeä lause. Mene äläkä tästä edes enää tee syntiä. Älä enää tee huorin, älä enää jatka tätä syntielämää, tee parannus. Ja ihan varmasti, näin ajattelisin, vaikkei Raamatussa sanota, Jumalan pyhä henki antoi tälle naiselle voiman nousta uuteen elämään. Hän sai kokea Jumalan rakkauden Jeesuksessa Kristuksessa. Lain mukaan hänen olisi kuollut, hänet olisi pitänyt kivittää, mutta hän sai armon. Mooseksen kirjassa 3. ja 5. luvussa sanotaan aviorikoksesta, jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että nainen, rangaistakoon kuolemalla. Ja siinä toisessa kohdassa, jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen vaimo, niin kuolkoon molemmat. Sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Meidän mielestä se on kova tuomio, mutta tällä tavalla Israelista poistettiin paha. Kun ihmiset tiesi, että jos he joutuu kiinni, niin heidät kivitetään kuoliaaksi. Se oli tavallaan turva. Kuvitelkaa, mikä olisi tilanne, jos Suomessa olisi tämä laki. Ei se meno olisi sellaista kuin tänä päivänä on. Poista paha Israelista. Mutta Jeesus tahtoi tarjota uutta elämää tälle naiselle ja antaa anteeksi. Tässä nämä tuojat tekivät itse väärin, rikkoivat Mooseksen lakia. Nimittäin he toivat vain tuon naisen jättäen sen miehen tuomatta. Ja näin he itse toimivat tätä Mooseksen lainkohtaa vastaan. Mies sai luikkia pakoon. Nainen vaan tuotiin. Tällä tavalla Jeesus suurella rakkaudellaan, ei hyväksyen syntiä, vaan antaen anteeksi ja antaen uuden elämän, kohtasi ihmisiä, jotka lähtivät iloiten häntä seuraamaan. Mekin voimme olla tuomassa ihmisiä Jeesuksen luo. Jos te luette Raamatusta Pietarin veljeä Andreasta, hän ei ollut sillä lailla esillä kuin Pietari, mutta hänellä oli armolahja, hän toi ihmisiä Jeesuksen luo. Lukekaapa ja seuratkaa, mitä siellä Andreaksesta kerrotaan. Amerikkalainen 24-vuotias maanviljelijä Albert McMakin oli tullut hiljattain itse uskoon. Ja siitä seurauksena hän oli niin täynnä intoa, että hän keräsi kuorma-autonsa täyteen väkeä ja lähti viemään heitä kokoukseen kuulemaan Jeesuksesta. Siihen aikaan ei ollut vielä niin paljon henkilöautoja, joten kuorma-autokyyti lavalla kelpasi. Tällä Lapuallakin tiedän, on ainakin 50-luvulla vielä koululaisia viety luokkaretkelle kuorma-auton lavalla. Ainakin vaimo on siellä ollut. Ja tuolla Kurikassa, kun tästä mainitsin, niin siellä nousi monta kättä. Amerikoissa tämä tapahtui. Ja tämä Albert halusi erityisesti saada mukaansa erään hauskan näköisen pojan, mutta tätä oli hyvin vaikea suostutella hengelliseen tilaisuuteen. Nimittäin hänellä riitti kiirettä yhtämittaisten rakastumistensa kanssa. Eikä usko näyttänyt kiinnostavan tätä nuorta miestä ollenkaan. Mutta sitten Albert keksi. Hän suostutteli tämän nuoren miehen kuorma-auton ajajaksi tuolle matkalle. Ja niinpä se onnistui. Ja perillä kuski päätti sitten myös mennä kokoukseen, vaikkei hän niissä tavannut käydä. Ja hän suorastaan lumoutui niistä ajatuksista, jotka olivat tähän asti olleet hänelle täysin vieraita. Hän alkoi käydä kokouksissa usein. Ja sitten tuli se ilta, jolloin hän astui esiin ja jätti elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Kuka oli tuo hauskan näköinen, usein rakastuva nuori mies, jonka Jeesus voitti omakseen? Hän oli Billy Graham. Ja vuosi oli 1934. Ja me tiedämme, että sen jälkeen Billy Graham on johdattanut tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä Jeesuksen luo. Meistä ei kukaan taida olla ihan Billy Graham. Mutta kun me tuomme yhdenkin Jeesuksen luo, niin se on kuulkaa arvokas asia. Jumalalle jokainen sielu on tärkeä ja rakas. Niin. Sitten vielä se kolmas tähän lopuksi. Jeesus ja pahantekijä ristillä Golgatalla. Me muistamme, miten toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä ivasi Jeesusta. Etkö sinä ole Kristus, pelasta itsesi ja meidät. Ja me tiedämme, että hänen ei käynyt varmaankaan hyvin. Mutta toinen nuhteli häntä, etkö sinä edes pelkää Jumalaa. Sinä, joka olet saman tuomion alainen. Me kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Suomessakin on nousemassa sukupolvi, ellei Herra anna herätystä, niin on paljon niitä ihmisiä, jotka eivät edes pelkää Jumalaa. Jos te luette vaikka Ilkka-lehden yleisöosastoa, niin kyllä siellä hyvin vaikeasti laitetaan. Mutta meidän on hyvä muistaa, että ihmisviisaus on ihan eri asia kuin Pyhän Hengen antama viisaus. Ja Pyhän Hengen antama viisaus antaa meille ymmärryksen, että Raamattu on kokonaan Jumalan sana. Se on muuttumaton ajasta aikaan. Ja sen mukaan me toimimme. Mutta ihmisviisaus, jossa ei ole Pyhä Henki mukana, niin sen on vaikea ymmärtää näitä asioita. Mutta me muistamme, miten paratiisissa saatana aloitti herättämällä epäilyksen, onko Jumala todella sanonut. Ja tästähän se lähtee. Jo lapsena meille herätetään ajatus, onkohan se Raamattu sittenkään Jumalan sanaa, onkohan Jumalaa olemassa, mitähän se Jeesus oikein on ollut. Pyhän Hengen viisaus on sitä Jumalan antamaa viisautta. Ja jokainen ihminen, joka on inhimillisessä viisaudessansa elää, hän on sen tuomion alla, mikä seuraa, kun on rikkonut 10 käskyn lait moneen kertaan. Sen päämäärä on kadotus. Mutta tämä toinen näistä rosvoista, pahantekijöistä, lisäsi sitten Jeesukseen kääntyen, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja tässä tapahtuu se niin sanottu ryövärin arvo. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet oleva kanssani paratiisissa. Ei siis joskus tuhansien vuosien jälkeen, vaan heti. Elämä jatkuu. Jeesuksen seurassa, Jeesuksen läheisyydessä. Ja ryövärin armonhan saa sellainen, joka elämänsä viime hetkillä saa löytää Jeesuksen. Muistan Kauhajoella joskus 80-luvun alussa oli kirkossa kokous ja siellä kutsuttiin ihmisiä alttarille, jos haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Sieltä lähti hiljaa köpöttelemään semmoinen hyvin, hyvin vanha paappa. Joku otti häntä vähän kainalosta kiinni, että hän pääsi sinne alttarille. Ja siellä oli Latun Toivo, jotkut muistaa, siellä alttarilla palvelemassa. Ja hetken kuluttua, kuin hangon keksi, tämä vanha isäntä nousi sieltä ja Latun Toivo vieressä. Ja sitten siellä sanottiin, että taas on yksi sielu pelastettu Herralle. Tämä oli ikionnellinen tämä vanha paappa ja parin viikon päästä hän sai iäisyyskutsun. Se on kai sitä ryövärin armoa. Tänä päivänä on näitä toisen ryövärin tyyppisiä ivaajia, jotka turhentavat Raamatun. Emmehän me ole niitä. He kärsivät oikeuden mukaan, mutta Jeesus ei ollut mitään tehnyt ja hän antaa anteeksi niille, ja pelastaa ne, jotka häneen uskovat. Jumalan lain mukaan mekin olemme kadotuksen omia, ja me tarvitsemme Jeesusta Kristusta. Hyvä muistaa, että Jumala vihaa syntiä, mutta hän rakastaa äärettömästi jokaista syntistä. Ja siksi niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, ettet sinäkään ja minäkään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus ei tullut siis meitä syyttämään, vaan hän tuli meitä armahtamaan. Niin kuin roomalaiskirjassa Paavali sanoo, kuten yhden ihmisen lankeemuksen, siis Aatamin lankeemus, on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, koska me olemme hänen jälkeläisiään ja meissä on perisynti, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden, siis Jeesuksen teko, koituu kaikille ihmisille vanhurskaudeksi ja elämäksi. Ja laki tuli väliin, että me ymmärtäisimme, että rikkomus on suuri. Lain tehtävänä on herättää meissä synnin tunto. Niin kuin itselläni opiskeluvuosina, luulin olevani fiksukin nuori mies, olin raitis ja urheilin. Kun Pyhä Henki alkoi puhua, niin minusta tuli suuri syntinen ja matkalla helvettiin. Tajusin, että täällä korvien välissä, jo ajatuksissa joka päivä, ajattelen sopimattomia Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja silloin minusta tuli suuri syntinen, mutta on hyvä muistaa, missä synti on tullut suureksi, siinä armokin on tullut ylenrunsaaksi. Ja kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antaa ja antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Siis Jeesus nimessä pelastutaan. Hän antaa Pyhän Hengen voiman, että me pystymme kilvoittelemaan taivastietä. Että meistä tulee niitä uusia luomuksia. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Syntisiä me olemme, mutta armahdettuja, yhä uudelleen armahdettuja. Ja se on lahjaa. Niin kuin täällä sanottiin jo, että armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teidän aikaansaannoksenne, vaan se on Jumalan lahja, eikä se ole teoista, ettei kukaan kerskaisi. Kukaan ei voi sanoa, että mä oon tehnyt sitä ja sitä, ja siellä taivaan kirjoissa on niin ja niin monta pluspistettä siitä, että mä oon antanut hyvän tekeväisyyteen, ja mä oon ollut aina ystävällinen, ja mä oon auttanut sitä, ja mä oon auttanut tätä. Jumala edessä kaikki meidän tekomme on kuin saastainen vaate. Mutta Jeesuksen veri puhdistaa jokaisen, joka tulee pyytämään häneltä anteeksi antamusta. Tänäänkin, jos meillä on sydämellä syntiä tai taakkoja, Jeesus ottaa vastaan. Hän haluaa vapauttaa sinut, antaa sinulle uudelleen ilon ja rauhan. Hän haluaa nostaa ja kantaa. Hän haluaa antaa uupuneelle uutta voimaa. He kulkevat voimasta voimaan, niin kuin sanotaan. Me olemme voimassa, mutta sitten me voimme uupua. Me käymme kyynelaaksoissa, mutta hän antaa uuden voiman. Hän on omilleen sen luvannut tässä ajassa, niin kauan kuin tässä eletään. Eli ystävät, meidän on hyvä muistaa, että Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, käykäämme sen tähden uskalluksella armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä on lupaus meille. Ja tällä Jeesuksen mallilla ei hyläten lakia, vaan armahtain ja anteeksi antaen, totuutta rakkaudessa julistaen, me saamme lähestyä ihmisiä, jotka vielä etsivät, jotka ovat synneissään. Ja me saamme itsekin tulla armahdettuina syntisinä veripuhdistukseen, ja Jeesuksen veri meidät puhdistaa. Näissä ihan tutuissa asioissa ja ajatuksissa teidän edessäni on ollut, toivottavasti tämä on saanut edes jotakuta rohkaista taivastiellä. Tässä on valtavan iso pino näitä rukouslappuja. Tehtäisikö me niin, että rukoillaan ne ihan tällaisena, ja te voitte rukoilla nämä erikseen jossain tilanteessa, kun on sitten semmoinen hyvä rauha sitä tehdä. Nimittäin meidän Herramme tietää just tarkkaan, mitä täällä on. Ja kun me rukoilemme nyt seurakuntana näiden puolesta, niin hän kuulee meitä. Sanahan sanoo, että kun me käännymme Isän puoleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitoksen kanssa, hän kuulee meitä. Viedään nyt nämäkin asiat Herralle. Niin rakas taivaan Isä, me kiitämme siitä, että me saamme Jeesuksen Kristuksen meidän rakkaan vapahtajamme sinun poikasi nimessä olla kasviesi edessä. Pyydämme Pyhän Hengen koskettusta ja koskettavaa, hoitavaa läsnäoloa itse kunkin kohdalle tässä hetkessä. Herra, me tuomme ihan ensin nämä esirukouslaput. Sinä, Herra, näet jokaisen kirjoittajan ja sinä näet jokaisen asian ja ihmisen, jonka puolesta nämä rukoukset on sinun eteesi jätetty. Herra, kosketa ja hoida ja vastaa tahtosi mukaan. Herra, sinä voit vielä kuoleman kielistä vaikeasti sairaan nostaa jälleen ja parantaa. Ja Herra, sinä näet elämän vaikeimmatkin tilanteet. Sinä näet nämä masentuneet, ahdistuneet, näet työttömät, sinä näet työssä uupuneet, näet nuo perhehuolet, sinä näet etsijät, sinä näet ne, jotka ovat vielä ulkopuolella, mutta joiden puolesta rukoillaan. Herra, sinä tiedät kaiken. Herra, kosketa sinä. Vastaa sinä näihin rukouksiin ja siunaa myös rukousten kirjoittajia. Ja kiitos Herra siitä, että me saamme jättää tässä toinen toisemme sinun armohoitoosi. Tule nyt pyhä henki, Jumalan pyhä henki. Kulje sydämeltä sydämelle, hoitaen, nostaen, kantaen, lohduttaen ja pelastaen. Herra, sinä yksin näet meidän sydämemme salatuimpaan saakka. Mikään ei ole salassa. Herra, sinä näet tämänkin ystävän, jolla on joku syntitaakka, joka on kauan vaivannut. Herra, haluaisi sinut vapauttaa. Tule Herran Jeesuksen eteen rohkeasti. Ja Herra, sinä näet, on meitä, jotka aina välillä uuvumme. Herra, nosta sinä jälleen. Anna jälleen uusi voima, uusi rohkeus. Ja Herra, uudista meitä kaikkia. Anna meille uusi pyhän hengen tuli, niin että me saisimme olla Kristuksen kirjeenä ympärillemme. Siellä, missä me liikumme. Ja anna meille se hihasta vetäjänkin armolahja, niin että saamme kutsua ystäviä, työtovereita, naapureita mukaan sanan kuuloon. Ja sinä, Herra, pelastat. Herra, jää meitä kaikkia siunaamaan. Me rukoilemme Lapuan puolesta. Herra, täällä on ennenkin ollut valtavia herätyksiä. Niinä aikoina, kun on pitänyt pitää monta Jumalan palvelusta, kun ei kaikki halukkaat ole päässyt sisälle. Tai kirkon ikkunat ollut auki, että ulkona olevatkin kuulevat, mitä sisällä julistetaan. Ja kun ensimmäiset sanat saarnatuolista on julistettu, niin ensimmäiset ovat itkeneet syntejään. Herra, vuodata tämä rukouksen ja syntien tunnustamisen henki vielä tänne lakeuksille. Ei ainoastaan Lapualle, kyllä me Kurikassakin sitä tarvitsemme. Anna Herra tälle kansalle herätys ja uudista meidät monasti uupuneet sinun omasi. Jää siunaamaan, siunaa nämä telttapäivät. Jeesuksen nimessä, amen.